Misijonska obzorja. Radijska misijonska obzorja.
Dober večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratnih misijonskih obzorjih se bomo skupaj z našim gostom, misionarjem, ki je sedaj v Sloveniji na dopustu, patrom Hugom Delčnekom podali v francosko Gvajano in v misijone, v katerih je on že deloval. Današnja oddaja bo torej malce drugačna, a nič manj zanimiva, zato vabljeni k poslušanju. Pater Hugo Delčnek, misionar iz francoske Gvajane, je danes z nami. Lepo pozdravljeni in dobrodošli doma.
Hvala lepa, tudi jaz pozdravljam prav vse iz radija Ognjišče in vse poslušalce tega tako prijetnega radija.
Pa se malce ustaviva v Gvajani, umestite nas, to je deželica v Južni Ameriki.
Gvajana spada k Južni Ameriki in je ukleščena med Atlantik in pa veliko sosedo Brazil. In potem na severu je pa Surinam, prav tako bolj majhna država. Gvajana, kolikor jo poznajo, znana je po svojih zaporih. V 19. stoletju, po revoluciji, pa že prej, je bila Gvajana določena, da to postane teritorij zaporov. Se pravi, da ne samo težke zapornike, bi rekel težke po svoji krivdi, odpeljajo v Gvajano in da ti zaporniki, ko enkrat odslužijo svojo kazen, morajo ostati v Gvajani. Ni več povratka v domovino. To pa zato, ker Gvajana je bila slabo naseljena še danes. In mislili so, da bodo ti zaporniki naselili ali pa vsaj delno pomagali naseliti Gvajano. Tako so tudi pozneje uvedli zapor za ženske. Ampak to se, bi rekel, ni obneslo. Gvajana je bila slabo naseljena. Danes ima 350 tisoč prebivalcev, je velika kot Brazil, ki ima 9 milijonov. Se pravi slabo naseljena, kajti Gvajana je en sam pragost. To je pragost, pravijo, ki ga še človek ni načel, kajti ni dobene industrije, prav načene, samo indijanci, ki v tem pragozdu še živijo po svojih tradicionalnih navadah, niso tako številni in oni rabijo ogromno prostora, da preživijo, ker so neke vrste nomadi. Ko oni zaslutijo, da ribolov ne da več tako kot bi želeli ali pa potrebovali, da lov prav tako je težak, da tiste manjok, ki ga prav v glavnem gojijo, tudi zemlja ni več tako rodovitna, poberejo svoje stvari in gredo na druge prostore. Tako da, bi rekel, Gvajana je dežela, ki je v Južni Ameriki, ampak izredno različna, bi rekel, se zelo razlikuje od svojih sosedov, predvsem od Brazila. Jaz sem prišel iz Venezuele in ko sem prišel v Gvajano, nisem imel občutka, da sem v Južni Ameriki. Pozna se prisotnost Francije. Je dala svoj pečat in ga še vedno daje.
Tudi evro imate, kaj ne?
Da, tudi evro. Vse zato se smesno sliši, a ne? Da spadamo k Evropi.
Tako.
Mislim, ampak Francija svoje prisotnosti da, svoj pečata, ne? Če pravim, da nimam občutka, nisem imel občutka, da sem v Južni Ameriki, je to v nekem oziru v pozitivnem smislu. Recimo, vse je čisto, ceste so zelo dobre, a ne? Vse je oskrbovano, tudi po mestih, a ne? Potem zdravstvo je zelo dobro oskrbovano, a ne šolstvo, tudi potem administracija deluje dobro, ampak se pravi, v tem pomenu je tukaj se pozna, ne, Francija, če hočete.
Tako.
Ko lahko kakor hitro prestopite recimo reko Oyapock, ki nas loči od Brazila. Ne, ste v drugem svetu, ko sem jaz prišel torej iz Venezuele, potem, ko sem ponovno šel v Brazil, sem rekel, da, to je Južna Amerika. Ne? Seveda, veste, ti živ žal, pa vse je na ulicah, vse kriči, vsak ima svojo muziko, ne? Pa je tudi več, bi rekel, nesnažnosti, se vidi več revščine tudi. Tako vidite, ta Gvajana je nekaj posebnega, bi rekel, tudi v tem sklopu južnoameriških držav. Camino Kamushima, Paleye, Camino Kamushima, Paleye, Aumwa Sawayena, Nizango, Aumwa Sawayena, Nizango, yes, Mwembo you. Kamushima, Maleye, Mundu Wangura, Kamino Kamushima, Maleye, Fikunga Yantima, Mangeye, Wanangole, Fikunga Yantima, Mangeye, Mwemuyu, Maleye, Wazwatelekia, Odishina, Hashinga, Chisungoye, Malove, Chisungotima, Malove, Memboyo, 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 Paleye, Mwene Mumbanza, Mwene Musanda, Vipadiami, Kamimu Kamushima, Dona Isibentwe, Kamungu Kamushimaze, Papawe, Kamungu Kamushima, Maleye, Wanyenga Shimu, Kamungu Kamushima, Fukine, Kamungu Kamushime.
Kakšno pa je vaše poslanstvo, poslanstvo misionarjev v tej deželi?
Veste, se mi zdi, da ljudje mislijo biti misionar, to je nekaj čist drugega. Ampak dejansko bi rekel, jaz v svoji župniji, Sina Mari, sem župnik, kakor je tukaj župnik v Šentvidu, ali pa kakor je moj župnik doma v Novi Cerkvi, to je katoliška cerkev. Ona ima svoj način, svoj stil, In v tem ni ne vem kakšnih razlik. Oznanjamo evangelij kakor tukaj. Slavimo, bogoslužjem Boga kakor tukaj. Podeljujemo iste zakramente kakor tukaj. Bi rekel, nauk je isti. Vse je, bi rekel, enako, oziroma se ne moreš ti tam izmišljati enega drugega krsta, ki obstoja. To nas vežejo, bi rekel, pač določena liturgična pravila. In pa tudi samo sveto pismo. Ne? Seveda pa, bi rekel, vse to je oblečeno in svoj stil, to pa je. Ljudje so v glavnem črnci, indijanci so v glavnem v pragozdu, so tudi posamezni, saj malo pomešam, ampak ne veliko. Jezik je v francoščini, imajo svoj način izražanja, bi rekel, izražanja, ne samo z besedo, ampak tudi s telesoma, način ponaš, tudi obleka. Vse to je različno. In maša je tam, bi rekel, veliko bolj živahna. Tako da pridejo, ko pridejo recimo od časa do časa iz metropole, iz Francije, ljudje in prisostujejo pri maši, so presenečeni prvič nad številom ljudi pri maši, mladi tudi otroci, ki so primaši, potem pa živahnost. Recimo, sveto pismo prenesemo k oltarju s plesom, darove prenesejo s plesom, k ko se prebere sveto pismo, zaploskajo z rokami. A ne? So tako naravni, ne bojijo se spregovoriti. A ne? Recimo, jaz sem maševal te dni v cerkvi, a ne? Sicer je bilo malo ljudi, pa sem zjutraj pred mašo, ko sem začel mašo, nisem rekel v imenu očeta, ampak sem rekel dobro jutro vsem prisotnim. Nihče ni odgovoril.
Seveda, ker tam, ne, ker si ne upamo.
To je, vidite, to je tista zadržanost, a ne? Si misli, cerkvi je samo se vsede in mora biti čist, ne pogledati niti na desno, niti na levo. Ne sme odpreti usta in to ni prav. Ne?
Mladi že malce bolj podirajo tabuja, ampak starejši pa ne.
Pravi, biti kot doma, bi rekel, biti kot doma. Seveda, s tem ni rečeno, da se, bi rekel, nekje nedostojno obnašaš. Ne,
se
v,
smeš, ne?
V miri, ne, dostojnosti in pa svetosti, opravila, ki ga opravljamo. Ne? Mislim, tem je razlika. Ne? Drugače pa jaz skrščujem tako kot le, mašujem tako kot tukaj. Ne?
Pater Hugo, kako pa je s porokami?
Veste, kar se tiče vljenja, ne? Po veri pa sprejemanja zakramentov, bi rekel, da je po vsem svetu nek valj, ki je v nekem oziru, bi rekel, naredil ljudi skoraj indiferentne do zakramenta. Oziroma mi je vse eno, da je vse eno. Ali si poročen, ali nisi poročen. Ali pa da mladi, recimo vsi pa mladih, od tistih od 15 let pa do 30. leta je velik. To se vidi povsod. In te stvari se vidijo tudi pri nas. A ne? Nekem oziru, da to je vse eno, potem neka, bi rekel, svoboda, ni ene moralne odgovornosti. Ne, ampak to je, kako bi rekel, to je kot v zraku. To so pripomogle k temu, bi rekel, informacije, televizija, radio, časopisje, miselnost, ne. Potem pa ta svoboda, ne, to ni. Pravzaprav svoboda je nekaj vrste svobodnjaštvo. Se pravi, da lahko naredim, karkoli hočem, odgovoren, nisem nekomor odgovoren. Ne bi rekel bližnjemu, ne staršem, ne državi, ne policiji, ne Bogu. A ne? To se čuti. To se čuti, to je, jaz ne vem, kako bi to razložil, ampak pravim, pridem v Evropo, se te stvari zaznajo. Isto, ko se zaznajo pri nas. To se pravi, pri nas poroke so, ampak je tudi velik usip. In če se poročijo, so redki, ki se poročijo, bi rekel tako, da sta bila, kaj svem, zaročenca 2-3 leta, pa se poročita. Navadno se poročijo pol, ko so že 10-15 let skupaj, ne? Se poročijo. Seveda, pastorala družine je, da približamo ta zakrament ljudem oziroma mladim, in jim skušamo približati življenje, to se pravi zakrament, ki nas nagiba, usmirja, je družinsko življenje odraz evangelija v družini.
V Evropi, v Sloveniji občutimo pomankanje duhovnih poklicev, kako pa je pri vas v Novi Gvajani, pater Hugo Delčnjak?
S poklici v Gvajani je nekam oziru še slabše kot v Evropi. Imamo trenutno 5 domačih duhovnikov, škof je iz Francije, je prišel iz Južne Afrike. Drugih 30 duhovnikov, ki so v škofiji, so od drugod. Med njimi sva 2 Slovenca, pater Milan in jaz. Drugače pa prihajajo recimo iz Senegala, Gabona, Konga, Zaira, Nigerije, Haitija. Tako da je to nekje čudovito, kako v tem majčkanem prostoru, ne, se znajdemo recimo duhovniki 10 ali pa še več narodnosti. To se kaže to katolištvo, ne? Ga čutiš, ga živiš in je zame to čudovito. Ne? Seveda v Gvajani je krščanstvo že dolgo prisotno, ne? Od 16. stoletja naprej. To je bila pač francoska kolonija, pravzaprav še je, ne? Samo da ne imenujejo kolonija. In duhovniko je bilo dovolj, francozov, in ti so prihajali in napolnili potrebe gvajanske cirkve vse do do nedavnega, recimo do 40-50 let nazaj, ko se je začelo čutiti vedno več starejših, vedno več smrti in manj poklicov v Franciji sami. Ne? Torej v Gvajani tudi. In šele v zadnjih desetletjih je ta zavest, da je treba nekaj narediti, da bo Gvajana sama, a ne, imela poklice. Bi rekel, da jih ni imela vse doslej, je tudi bil vzrok, bi rekel, same cerkvene hierarhije, če hočete, duhovnikov, a ne, in tudi škofov, ker so, bi rekel, imeli dovolj poklicov iz domovine, iz Francije same, a ne, poleg tega pa pred 100 leti, recimo, ni bilo misliti, da bi bil en črnc duhovnik. Eden izmed 5 domačih duhovnikov, Daniel Katrin, ki je bil posvečen lansko leto in je star 68 let, on je bil pri redovnikih Svetega Duha, ki so v glavnem imeli misijon v Gvajani. Torej, že pred 50 leti, a ne, je bil pri njih željo, da bi bil duhovnik. In ko je on rekel župniku katedrale, a ne, da bi tudi on rad bil duhovnik, se mu je nasmehnil. To se pravi, nimaš kaj svem pogojev, nimaš možnosti, da postaneš duhovnik. In je čakal, mislim, je čakal. Ni bilo mogoče, ne? In je sedaj postal duhovnik, uresničil željo svojega otroštva, bi rekel. Tako da, bi rekel, ne krivda, ampak takšna je bila okoliščina, ne? Da potem, ko je ena stiska, to že Bog poskrbi. Ko je ena stiska, ne? Potem se vzdramijo in vidijo, aha, to pa nam manjka, treba bo biti pozorn na te stvari. In danes je velika ne samo želja, ampak tudi dejavno se osveščajo mladi in pa ne samo mladi, občestva, župnije, kristjani, da so osveščeni, da morajo oni z molitvijo, z zgledom, a ne, in pa spodbudo prispevati, da bo ta ali oni poklican v duhovniško ali pa redovniško življenje.
Meu canto nativo ecoou além mata, repleto de lendas, de sonhos, de dor, como ave vadia que escapa do bando, levando nas asas um canto de amor. Rompeu-se o silêncio da boca fechada, a luz apagada bem longe brilhou. É preciso pé firme no chão dessa estrada, é preciso avivar o que o tempo apagou. Certeza da volta da ave e o canto nativo pra longe levou.
Pater Hugo Delčnjak, zdaj ste v francoski Gvajani, prej ste bili v Togu, Centralnoafriški republiki, potem v Venezueli. Kako se razlikujejo te dežele, kako ste vi občutili te razlike kot misionar?
Najprej sem bil v Afriki, torej sem imel priliko spoznati afriško življenje, živeti z njimi, se tudi naučiti jezika, da si bližji, da sploh lahko deluješ. Ne? In pravzaprav to mi je veliko koristilo vse do danes, ker pravzaprav sem se vedno nekje vrtel v svetu, kjer je bila prisotnost črncev velika, a ne, čeprav so le razlike. A ne? Imajo različne gotovo navade, a ne? Različni jezik, ampak, bi rekel, je tista baza, skupna baza, ne? To je animizem, češčenje prednikov, velika, bi rekel, solidarnost in spoštovanje v notranjosti družine, spoštovanje in ljubezen do starejših, do starih, ne? Tiste vrednote, ki jih tukaj v Evropi ne najdeš zlahka, ne? Ali pa ki so se nekje izgubile že zaradi samega življenja, ne? Te stvari so več ali manj, bi rekel, podobne, enake Togo in Centralna Afrika. Tako da, ko sem prišel iz Toga v Centralno Afriko, bi rekel, nisem odkrival novega sveta, a ne kot sem ga prej, ko sem prišel iz Evrope. Potem, ko sem odšel v Venezuelo, seveda je to bila velika razlika. Ne? A kljub temu ne takšna kot med Evropo in Afriko, a ne? Tam je veliko črncev, a ne, tudi indijance imajo. Potem pa so to mešanci, a ne, med evropejci in črnci. Potem tudi prisotnost je bila v Venezueli velika, recimo skupin Portugalcev, Italijanov, Špancev, a ne, tudi na nemška skupina je bila, je prisotna, a ne. Tako da sem tam našel eno takšno, bi rekel, mešanco, a ne, enega in drugega. Tako da mi tudi ni bilo težko, bi rekel, dojeti in začutiti, a ne, njihovo, kako bi rekel, miselnost, način življenja. Da mi ni bilo tuje, ne. Čeprav je različno, je, južnoamerikanci so.
Drugačni.
So pa zelo prijetni. Mislim, povsod, jaz sem se povsod zelo dobro počutil in je zanimivo. Mislim, mene to izredno navdušuje, ta različnost, a ne? In pestrost, bogatstvo, ki je bogatstvo, a ne bogatstvo človeštva.
Kako se črni človek v osnovi od belega loči? Je ta zgodovinska trpkost, vemo, da so bili črnci tako hudo zatirani, še vedno živa, se jo še čuti med njimi?
Mislim, da je bilo veliko krivice storjeno.
Ja, ogromno.
Ogromno. Ampak te krivice ne upravičujejo vsega. Tako da danes, ko večkrat slišimo ali pa se govori, da naj bi bila kolonizacija vsega kriva, pa ni. Je tudi vzrok mnogo dobrega. Je tudi bilo, je ostalo mnogo dobrega. Tako da tisti, ki samo mečejo, bi rekel, krivdo na belce, na Evropo ali pa na druge belce, a ne, hočejo najti en vzrok, eno upravičilo za vse. A ne. Mogoče tudi za njihovo komodnost, mogoče tudi za njihovo, bi rekel, ukleščenost v neke strukture, ki ovirajo dejansko k enemu razvoju, odprtju. So posledice tega tudi, recimo, suženstvo še danes, podzavestno, recimo, ljudje nekje živijo ali pa čutijo, ne? Tisto podrejenost, tisto, bi rekel, služenje nečastno človeku, a ne. Tako da Gvajani, recimo, ker to so osvobojeni sužnji, oziroma ne samo osvobojeni, pobegli, 6 sužnji, ki so pobegnili iz Brazilije in Surinama, kjer so bile velike plantaže. Tukaj Gvajani ni bilo pa nečesar, bi rekel, teh veleposestnikov. Uh-huh. Ne? Tako da so zelo rezervirani. Recimo, kar ni lastnost ali pa karakter črnega človeka. Tukaj so zelo rezervirani.
Kako potem vi najdete pot do njih?
Jaz mislim, da prednost pregovoriš ali pa hočeš prenesti poročiteno krščansko misel ali pa evangelij, kot tak, a ne? Moraš biti človek, čisto. Tiste osnovne človeške lastnosti, a ne? In če, si to, če ti greš k človeku s tem, da boš mu ti takoj začel govoriti tvoje prepričanje ali pa tvoj nazor, ne? Ne boš našel poti večkrat, a ne? Človeške odnose, pozdrav, stisk roke, ga potapljaš po rami, vprašaš, kako je, kako njegova žena, njegovi otroci, a ne, kako je delo. S tem se vseže zraven, tam zunaj, na klop. Kakorkoli, bi rekel, čist takšne, čist navadne človeške odnose, normalne.
In ko pridobijo zaupanje, kaj ima.
Potem, seveda.
Tako. Pater Hugo Delčnak, če se vrneva k vaši duhovni poti, ste takrat, ko ste začutili ta duhovni klic, ki vas je vabil v to božjo službo, ste imeli željo postati misionar ali je to prišlo potem naknadno?
Ne, najprej to, da bi bil duhovnik, ne, in to zelo zgodaj. Sem bil star 11 let tam, nekako. In nikdokoli nisem, bi rekel, tega spreminjal ali pa postavljal na kocko, kot se temu reče. Ne? Šele potem, ko sem bil pri Frančiškanih, a ne, in to že od novicijata naprej, se je porodila misel. Tako ena taka želja, a ne, kako bi bilo lepo, kako bi bilo čudovito, a ne, da bi šel enkrat v Afriko, predvsem v Afriko. Čeprav sem tudi bral o misionarjih v Aziji, recimo na Kitajskem, ali pa drugjet, me niso Kitajci, mislim, Azijati me niso nikoli privlačili, tako kot črnci. Ne? Kot črnci. In tako da želja je bila biti v Afriko. No? In ta želja je nekaj tlela, tam do mojega posvečanja. Po posvečanju sem bil 4 leta kaplan v Ljubljani, se pravi 2 leti za Bežigradom in 2 leti v Šiški. Ko sem prišel v Šiško, sem torej prvič prosil, dal željo, da bi šel v misijone. Ne? Bil je provincial pater Marjan Valenčak, ki je sam šel mislil iti v misijone na Kitajsko, imel že vse pripravljeno. Pa je izbruhnila vojna, a ne? Tako da ni mogel iti. Torej, on je bil tudi nekje misijonsko nastrojen. A ne? Tako da v tem oziru sem imel srečo, da je bil on provincial in sem tako pač na njega naslovil mojo prošnjo in prvo leto mi je bilo odbito, potem drugo leto je dal dovolenje in sem tako odšel v Togo in frančiškanski misijon v Severnem Togu 69. leta, ne? To je za 40 let od tega. In seveda mi ni žal. Imam za velik privilegij.
Gotovo.
Vse to misijonsko delo in velik privilegij, milost, kot se temu pravi.
Kaj pa, pater Hugo, ko so se rojevala neka pričakovanja, pa potem, ko se je pokazala realnost, kakšna razlika je bila med tem?
Mislim, priprave ni bilo, saj tudi ni bilo koga, da bi me pripravil. Pravzaprav od Frančiškanov sem jaz bil prvi po vojni, ki sem šel v misijone. Ne? Torej, nihče ni imel nekega izkustva,
Da bi sploh lahko pomagal,
da bi sploh lahko kaj rekel. Ja. Potem v Franciji sem bil med počitnicami, da se naučim jezika, francoščine. Ne? Tudi nisem imel priliko oziroma možnosti, da bi šel v nek kurs za misionarje, ki tudi pravzaprav ne obstoja. Ne? Tako da moje uvajanje v misijonsko delo je bilo na licu mesta. Lahko rečem, da sem imel veliko srečo, da sem bil nastavljen v Kande, kjer sem ostal pravzaprav vse do konca, k patru Mateju. To je bil izredno moder mož, ki je zelo dobro dojel afriško dušo afriškega človeka in pa potrebe cerkve. On je recimo, ko v nedeljo pri maši, ko si videl ljudi, a ne pri maši, si rekel, pa to so, in res, so bili revščina, sama revščina. In on je dal, da so pobirali nabirka nedeljska. In jaz sem se, zgražal na tem in sem rekel, kako to mogoče, sem rekel, kje ti ljudje, da upate prositi, tudi če je samo en dinar, bi rekel, po naše, ne? Ko nimajo nič, ne? Niti na sebi, niti v žepu, niti doma. Je rekel, mi smo tukaj, da pripravimo domačo cirkev. Pravi, duhovniki, ki bodo prišli za nami, bodo črnci. Kako bodo ti živeli? Oni ne bodo imeli tet, pastricev, dobrotnikov v Evropi. Oni bodo morali živeti tukaj, od svoje cerkve. Pravi, če jih mi ne bomo navadili, če jih mi ne bomo usvestili, da je duhovnik, a ne, za ljudi, ampak ljudje mu morajo dati, da lahko živi, če on dela za nje. To je že od svetega Pavla. In tako je bilo. Danes imate v severnem Togo so domači duhovniki, domač škof. Ni več belcev skoraj. A ne, kako je bil daleko viden.
Preroški, ne?
Preroški, ja. A ne? Ali pa prvi duhovnik iz Kandeja, bogoslovec. Smo jaz rekel, zakaj ga ne usmiri k frančiškanom? Je rekel, ne. Mi smo tukaj, da postane severni Togo, ne, domača cirkev. Mi nismo tukaj, da bi bili škofje. Tukaj morajo biti duhovniki škofijski, ki bodo postali, eden izmed njih bo postal škof. In danes je tist fant, Žak Anjelunda, ki je bil ministrant, ko sem jaz bil tam, ki je bil potem patru Mateju, je danes škof. Tako da sem bil zelo, zelo, bi rekel nekje, privilegiran, da sem bil pri njem. Pa tudi njihove obrede, njihov način, njihove verovanje mi je zelo znal približati, tako da res smo zavedno hvaležni. Patru Mateju, še živi.
To njihovo verovanje ste omenili, treba ga je najbrž dobro poznati in veliko vedeti in ga tudi razumeti, da razumeš njihovo dušo in njihov način mišljenja.
A seveda. Mislim, to je treba veliko, veliko poslušati, opazovati, predno sploh spregovoriš pa daš kakšno sodbo. Ne? Ker njihovo verovanje ima veliko podobnosti, predvsem starim, starozaveznimi teksti. Ne? Veliko podobnosti. Ne? Če greš iz njihovega češčenja prednikov, ne? Bi rekel, je to lahko ena pot k evangeliju. Ne? Mi častimo svetnike. Ne, to so naši predniki v viri. A ne, jih častimo kot vzornike, kot posredovalce, pokojniki nam lahko pomagajo, priprošnike. Ne. Vse to oni delajo za svoje prednike. Jih prosijo, jim darujejo daritve. A ne, se obračajo k njim. Ampak s tem oni ne zanikajo Boga. Ampak Bog je zelo oddaljen, prevelik, preveč svede se bi lahko človek direktno obrnil na njega. Tako da tudi njihovem vsakdanjem življenju, recimo to oni kažejo, recimo vam povedal, ko prideš k družini na obis tam, Afrike, recimo v Togu, kjer sem bil, dar, ki ga dajo, in to vedno nekaj dajo, ne? Tudi če so tako revne en jajček, recimo, ko pridem, se posedeš, ne, blizu šefa družine, in pol, ko pride čas, trenutek, da ti da nekaj darilo, ga ne bo dal on, šef. Bo poklical nekoga, recimo svojega brata, ali bo njemu dal. Čeprav sem jaz zraven njega, bo govoril njemu. Zakaj je ta dar? A ne, s kakšnim namenom ga daje? In ga bo prosil, naj mi ga podari. Kaj To se pravi, on s tem hoče pokazati, da sem jaz velik gost, bi rekel, da on se nekje poniža, da je nevreden, da bi mi dal direktno, iz spoštovanja. To se pravi, da on se posluži enega posrednika, da mi izroči to, kar on hoče dati. Tako tudi takem pomenu so njihovi predniki. Se ne Nekaj vračajo direktno na Boga, ampak posrednik, ki so njihovi mrtvi, ki so, ker so bližje Boga kot mi, tukaj na zemlji. To, bi rekel, je en primer, kako lahko razložimo mi njim češčenje svetnikov.
In tudi mi darujemo maše za
ja,
naše
seveda,
pokojne.
Seveda, ja.
V bistvu smo si ja, zelo blizu.
Daritev, mislim, daritev, to je tudi, oni imajo daritve, daritev, to se je polno stvari, ampak moraš najprej poznati njihov način mišljenja in razmišljanja. Če nekdo pride tja pa gleda odaleč, bi rekel, samo večkrat vse to sledi na umnost, kot, kaj svem, primitivno, nič vredno. Je daleč od resnice, takšna sodba, takšen pogled, ker večkrat imajo zelo globoke stvari, ki jih lahko dojame samo, če znaš opazovati, znaš poslušati, znaš, bi rekel, izluščiti simboliko, simboliko njihovih gest, njihovih besed, njihovih dejanj.
So vam s svojim mišljenjem, z načinom življenja tudi vam pomagali še bolj približati Boga?
Ja, marsičem, ne? Marsičem mogoče, da ni tako samo intelektualno, razumsko, ampak je bolj celotnostno, ne? Kot je človek, ni samo razum, je srce, a ne je telo in pri njih je veliko v njihovih prošnjah ali pa si hočete obredih, je vključeno vse, celo telo, srce, razum, in tako da je meni bolj bližje, bi rekel sedaj, eno bogoslužje živahno, kjer je udejstvuje cel človek.
Nekdo vidno išče me, nekdo vidno išče me, nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vidno išče me. I'm so
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Misionari ste ljudje, ki poleg svojega maternega jezika govorite še kar tako pisano paleto jezikov in potem še različnih odtenkov.
Ja, kakor je pač nujnost, ne? Brez jezika ne, ni.
Je prvi korak.
Ni komunikacije, ni, mislim. To je tako, bi rekel, potrebno kot hrana. Ne?
Tako. Koliko jezikov, Pater Hugo, vi govorite?
No ja, uporabljal sem jih vsaj 8.
Aha. Slovenščina pa ima najbrž eno svoje mesto, ne?
Ja, seveda, to je prvo mesto. Slovenki se ne pozabijo, ne? Včasih mi kdo reče, pa toliko let si zunaj, pa nisi pozabil slovenščine. Ja, se, to je materin jezik, ne moreš.
Tako kot mater, človek ne pozabi.
Mora zateji svoje matere. Ne?
Ja. Pater Hugo, vrnili se boste v francosko Gvajano. Kako je pri misionarjih? Ali veste, koliko časa boste še tam? Ali veste, ali vas utegne pot zanesti kam drugam?
Veste, kar se tiče spreminjanja oziroma menjave, to ni stvar samo predstojnika, ampak osebe, ki je v vprašanju. A ne? Uh-huh. Tako da zaenkrat jaz osebno ne mislim, da bi zapustil Gvajano. Uh-huh. Razen, če bi prišlo kaj vmes. In predstojniki so tudi ljudje, ki vedo, da se morajo, bi rekel, pogovoriti, videti, uh-huh. A ne, kakšne so želje posameznika. In če se to da uskladiti z željo predstojnika, ne, potem se to uresniči ena. Drugače pa nihče ni predstavljen tako kot, bi rekel, ena figura na šahovnici. To je mogoče bilo pred stoletja. Ne. Danes je to najprej stvar pogovora in dogovora. Pa naj gre to za škofijskega duhovnika ali naj gre to za redovnika. Ne. Vedno je en pogovor in en soglasje, tako da osebno, zdaj, kako moj provincial misli, mislim, da nima kakšnih načrtov z menoj, ne, ampak osebno, kar jaz mislim trenutno, da ostanem v Gvajani.
Tako, zagotovo se zdaj vračate tja.
Ja,
jaz vam želim srečno vrnitev in ko boste spet nazaj doma na obisku, ko se boste vrnili v Slovenijo, dobrodošli tudi pri nas.
Tako, hvala lepa tudi jaz. Se vam zahvalim za tale pogovor in razgovor. In še enkrat vse najboljše poslušalcem. Bodite zvesti temu radiju, ki vam pove toliko lepega in dobrega.
Hvala, Pater Hugo.
Hvala lepa, z Bogom.
Podaj misijonska obzorja ste danes poslušali pogovor s frančiškanom, misionarjem, patrom Hugom Delčnakom. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost in prisluhnite misijonskim obzorjem ponovno prihodnjo soboto ob enakem času. Dotlej pa lepo se imejte.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.